Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ολόγυρα στη Λίμνη. Έκτοτε ο Χριστοδουλής ιρέωσε καταρχάς, ή τα οριστικός έπαυσε το μερίδιον, το οποίο σου έδιδε τέως από τα κονχύλια, από τα καβούρια και από τους γοβιούς. Σίδε, ήργησες πολύ να μάθεις ότι τα έδιδε εις τον Νίκον, τον αδελφόν της Πολυμνίας. Εις μάτιν τον συνόδευες ως πάντοτε, βαδίζον επί της άμμου, θαλασσώνονται έως των μυρών, και από καιρού εις καιρών του εφώναζες, «Ξτοδουλίβρε, δεν έβγαλες ακόμα κανένα χταπόδι». Εκείνος τα χταπόδια για τα καβουράκια τα έβαζεν εις των φουσκωμένων και βρεχμένων κόλπων του υποκαμίσου του, έχων τρόπον να τα ψοφά με δαγκωματιές και με κροτηριασμούς, και σου έδειγνε μόνο τες γρινιάτσες, λέγον ότι θα υπάγει ύστερα από το μεσημέρι να ψαρέψει με την καλαμιά. Και όταν περί την δήλην τον παρεμόνευες παρά την αγοράν επί της αποβάθρας και έβλεπες ιδίη σώμαση να σπαρταρίζει κανείς γοβιός εις το άκρον του αγκίστρου του, και τότε σε γέλα, λέγον ότι θα κάμει το γοβιόν δόλωμα δια να βγάλει μεγάλα ψάρια. Ούτω χάνεται η φιλία. Πολλέ πρωίε διέρευσαν κατόπιν της πρωίας εκείνης του φθήνοντος Φεβρουαρίου. Έπέρασεν ολόκληρος ο Μάρτιος. Ήλθε και το Πάσχα, παρήλθε και ο Απρίλιος, και η Πολύμνια δεν εξήλθε πλέον εις περίπατον προς την παραθαλασσίαν του ναυπηγείου. Εις μάτιν έτρεχε στακτικά κάθε πρωίαν και εσπέραν εις την αμμουδιάν εκείνην. Η Πολύμνια, καθώς αργά έμαθες, είχε να αρρωστήσει αρχωμένου του Αίαρος. Κατά τη συμβουλήν δε των ιατρών, είχε κάμει περί των Μάιων ταξίδιων μετά της θείας της, τη συνταξιούχου, χείρας αντιπλιάρχου του στόλου, δια να αλλάξει τον αέρα. Τρία μεγάλα σκάφη είχαν σκαρωθεί από τον πρώτον ημερών του Μαρτίου. Και εσύ δεν έπαβες να τρέχεις καθεκάστην έως των αυπηγείων, σταματών επί ώρας πολλάκης παρά των ανεμόμυλων, καθεζόμενος επί των κάτω κειμένων καταρτίων πάλε ποτέ υπαρξάσεις γολέτας, αναπολών ότι στο μέρος εκείνο εστάθη προμηνών η Πολύμνια, όταν σου εζήτησε να δρέψεις προς χάριν τη Σίτσια. Άλλη Πολύμνια ή το μακράν απούσα. Μόνο περί τα μέσα του Αυγούστου, ότε το τρίτον και ογκοδέστατον των αυπηγηθέντων πλοίων είχε τελειώσει ήδη, επήγες κι εσύ μετά πολλού πλήθους εις των αυπηγείων, όπως είδεις την καθέλκυση του μεγάλου σκάφους. Το θέαμα ή το επιβλητικόν, όπως λέγουσι σήμερα. όλη η πολύχνη είχε νεριμωθεί σχεδόν και κόσμος πολυάριθμος επλήρου την μεγάλη μεταξύ της λίμνης και του λιμένος Λωρίδα. Εκείθεν τους σκάφους, ο ήλιος ήτο ήδη δύο κοντάρια υψηλά και ίσταντο οι τραχείς, οι σκληραγωγημένοι ναύτε και οι χειρόνακτες συμπληρούνται στο παλάμισμα της Καρίνας, αποκαρφώνονται στα βάζια ή υποσκάπτονται εις την βάση όπως είναι έτοιμα προς πτώσιν τα κοντοστήλια. Εντεύθεν τους σκάφους, όπου βαθμιδώνει λατούτο η σκιά, ίσταντο πλην των συνεργατών της καθελκύσεως και η θεατέ, και ούκ ολίγε γυναίκες ελθούσε προς τέρψην. Ο ποιος τότε παλμός διέσυσε τα στήθη σου, όταν μεταξύ αυτών ανεγνώρισες υπό κοκκίνην ομβρέλαν την περικαλή μορφήν της πολυμνίας. Είχεν επιστρέψει από το ταξίδιον χωρίς να το μάθεις. Ο Χριστοδουλής, ως της επήγε με την βάρκαν εις το ατμόπλιον, την είχεν ήδη, αλλά δεν σου το είπε. Και όμως, εισθάνθης εις τα ενδομηχά σου, κρυφών και ανεξομολόγητον ευτυχίας αίσθημα, όταν την επανείδες. Εν τούτης το παλάμισμα είχε συμπληρωθεί. Τα βάζια ήσαν όλα καρφωμένα. Η σκάρα με τα βουβά λίπος αλυμένα ή το στρωμένη προπολού. Ο πρωτομάστορης με τον βαριόν έκαμε τους νενομισμένους τρεις σταυρούς εις το πηδάλιον και έδωκε τον πρώτον κτύπων της οθήσεως εις το πελώριον σκάφος. Συγχρόνως έπεσαν ένα καρύ τα κοντοστήλια όλα. Η καπετάνισσα, ωραία, μελαχρινή, μικρόσωμος, φορέσασα ως νέα ακόμη δια την περίσταση πλήρη την νυμφικήν στολήν της, με το λευκό αναφές και εθερόπλαστον αλέμι, την χρυσοκέντη των σκούφιαν, εικονίζουσαν γάστραν με άνθη και με κλώνας, το βελούδινον βαβουκλί με τα χρυσοήφαντα προμάνικα να σηκωμένα, την βυσινόχρουν ολομέταξον και χρυσοκέντητον τραχυλιάν, την ζώνην με τα αργυρά μαλαμοκαπνισμένα τσαπράκια, το φουστάνι το χαρένιο με το ολόχρυσον ποδογύρι τρεις πιθαμές πλατή, κρατούσα μέγαν επάργυρον δίσκον δια της αριστεράς, περιήλθεν ολόγυρα το πλοίον και έρανε δια της δεξιάς με κουφέτα και με ορίζιον την πρόραν, την πρίμνην, την τρόπιν και τας πλευράς του σκάφους. Η ναύτε, η ναυπηγή και πολλοί των θεατών ως σταφυλαίης κλίμα, ως μολυβήθρα επισαγίνης αλλιευτικής, επιάστηκαν από το παλάγκον και ήρχισαν ασύρωση των χονδρών κάλων, νεύοντες όλοι προς την θάλασσαν, επαναλαμβάνοντες εν ρυθμό το κέλευσμα. «Ε, γεια σα, Λέσσα! Ε, Γιούρια!» Εν τούτης, είτε διότι το έδαφος, εφού είχε σκαρωθεί το πλοίον, δεν ήτο αρκετά κατοφερές, είτε δια την ατέλειαν των κινητηρίων μέσων, το σκάφος εστέναζε και δεν ακινήτο. Παρήλθον λίγα λεπτά. Η δύναμις εδιπλασιάστη. Ο μέγας όγκος εκινήθη ο λίγοντι, έως δύο τσπιθαμές. Το παλάγκον εκόπη από την βία του ελκυθμού. Ηγούμενα με τους δύο μακαράδες έμειναν άπρακτος περί την πρίμνην. Οι ημίσεις των ανθρώπων δυσμόθεν τους σκάφους, έπεσαν εις την άμμον προς το μέρος της θαλάσσης και οι άλλοι ημίσεις έμειναν με το παλάγκον εις τας χείρας προς το μέρος της λίμνης. Καγχασμοί και γογγισμοί των πεσόντων, όντινες εμολοπίστησαν ελαφρώς εις των δεξιών βραχίων ή την πλευράν. Ο πλοίαρχος, κάθιδρος, ηλιοκαής, αξιολύπητος, εστενοχωρεί το φοβερά. Και ο καπετάν Δημήτρης ο Κασανδριανός, ώστις με το τσιμπούκι του, με τον ηλέκτρινον μαμέ, με το τσόχινον πανοβράκι του, με τα υψηλά μέχρι του γόνατος υποδήματά του, τα οποία η γάπα να φορεί χειμώνα και θέρος, είχε έρθει να πρωτοστατήσει στην καθέλκυση του σκάφους και δεν είχε πάυσει από πρωίας να δίδει οδηγίες και συμβουλάς, ειδών το ατύχημα, εστέναξε και βραδύγλωσσος επεφώνησε. Πφου, σκουλικομερμικότρυπα! Εν τω μεταξύ είχα να ματήσει το παλάγκο και πάλιν νέα προσπάθεια κατεβλήθη. Αλλά δεν παρήλθον ολίγα λεπτά και το παλάγκο εκόπη σ' άλλο μέρος, όχι εκεί όπου το είχαν αρτίως αματήσει. Έφεραν νέον παλάγκο, ενώ ο πλοίαρχος, μη ευκαιρό να σπογγίσει τον ιδρώτα του προσώπου του, δεν ειδηνήθη να μη ενθυμηθεί την στιγμήν εκείνην, την ακούσιον εκείνην αράν, καλό μπλέξιμο, και βεβαίως αν είχε εμπρός του αυτήν την φοράν τον Αλέξανδρον τον Χάραυλον, κακό μπλέξιμο θα είχε μαζί του. Ο δεκαπετάν Δημήτρης με το τσιμπούκι του, ιστάμενος παρά την καλύβην του γύφτου κάτωθεν της πρίμνης, επανελάμβανε. Πφου, σκουλικό μερμικότρυπα. Οι δύο ιερείς, πρώην ναυτικοί, ήτινες είχαν αναρρύψει τα επιτραχύλια επί των δεξιών νόμων και είχαν αναβεί ελαφρύ στο κατάστρωμα, τελέσαντες των αγιασμών, επλησίασαν εις την κοπαστήν και έβλεπαν τα συμβαίνοντα, διότι καταρριφθήσεις ήδη και της προχείρου κλίμακος έμελον να μείνωσιν επί του πλοίου και δεν θα κατέβαιναν πριν πέσει το πλοίον εις την θάλασσα και δυνηθώσει να κατέλθωσει με τα σιεράς εικόνας εις την βάρκαν. Πλήθος δε από αθερίνες, παιδεία οκταετή και δεκαετή, έτρεχαν εμπρόσω πίσω επί του καταστρώματος, βοηθούντα δια του μέσου τούτου εις την καθέλκυση του πλοίου. Τέλος, μετά πολλούς αγώνας και τη εφαρμογή πολλών θεραπευτικών μέσων, το μέγα πλοίον, αργά-αργά, ως καμαρωμένη νύμφη, έπεσε εις τη θάλασσα. Μέγας τότε ο αλλαλαχμός γυναικών σταυροκοπουμένων, παιδίων σκυρτώντων, ανδρών τρεχόντων ο πίσω της πρίμνης, ως να ήθελον δια του δρόμου τούτου να εκπτωήσωση και να πιθαναγκάσωση το πλοίον να πέσει στην θάλασσα. Και ο μέγας καραβόσκυλος, ο τσούρμος, τρέχον και αυτός όσον του επέτρεπε η άκρα ένταση της αλήσεώς του, εγάβγιζε μανιωδώς, προπέμπων το πλοίον, εφού εντός της ημέρας έμελε να μεταφερθεί. Και ενώ όλοι έτρεχον προς τη θάλασσα, κατόπιν του ολισθένοντος και καταφερωμένου δια της εσχάρας σκάφους, εις μόνος εστράφη έφνης, κρατών των βαριών του, και έτρεξε προς την αντίθετον διεύθυνση, προς την ξηράν, ως δια να κρυβεί στην καλύβη του πλοιάρχου, την χρησιμεύουσαν ως αποθήκη και δια των ύπνων του νυκτερινού φύλακος. Ο τρέχον ούτος ή το αυτός ο πρωτομάστορης. Και έτρεχεν ουχή δι' άλλων λόγων ή δια να μη συμμεριστεί το λουτρόν του πλοιάρχου, το οποίο την εσεζήτουν κατέθος να επεκτείνωσιν και εις αυτόν. Οικούσθη τότε έφνης, μεγάλη φωνή, δεσπόσασα όλου του παμιγού στο ρίβου. Τον καπετάνιο στο γυαλό. Η φωνή αυτή εξήλθεν εκ πολλών στομάτων συγχρόνως. Ο καπετάν Γεωργάκης, ενδίδωνη στην απέτηση του πλήθους, απορρίψα στα ελαφρά υποδήματά του, έτρεξεν επί της κάρας πατών επί των ονείχων, όπισθεν της πρίμνης, και την στιγμήν καθήν η πρίμνη απειλάσε το τέλος της εσχάρας, και το σκάφος φέρον υπερήφανον την και ανώλευκον επί κονταρίου με τερυθρού σταυρού, ευαπτίζεται το πρώτον εις το κύμα, ερήφθη με όλα τα ενδύματά του κατακεφαλίσει στην θάλασσα, βυθιστής πρώτον ή τα ευθύς ανελθών εις την επιφάνεια και αφού εκολύμβησε δύο ή τρεις γύρους, επέστρεψεν εις τα ριχά, επάτησεν εις την άμμον, απέβη εις την ξηράν και υπό τους αλλαλαχμούς του πλήθους έτρεξεν εις την καλύβην, όπου εις την στιγμήν ύλαξε τα βρεγμένα αμπαδίτικα και εφόρεσε τα κυριακάτικα. Όλα τα αυτά, ίσο παρόν φίλε, και όλα σχεδόν δεν τα έβλεπες. Η καρδία σου, η φαντασία σου, η οφθαλμή σου, ήσαν προσκεκολλημένα εις εκείνην, ή τη εφόρη τότε λινομέταξην θερινήν αισθήτα και εσκιάζετο από το κόκκινο παρασόλι. Μόνον οι αλαλαχμοί του πλήθους σε απέσπασαν από τις βυθίες θεωρίες σου, όταν το πλοίον είχε πέσει στην θάλασσα και ο πλοίαρχος έγινε υποβρύχιος κατόπιν αυτού. Αλλά άπαξε ξύπνησας, είδες Φεφ και τι άλλο, το οποίο πολλοί των παρεστώτων δεν παρατήρησαν. Κατόπιν του πλοιάρχου, τρέξας με τα λοκό του ενθουσιασμού, ρίξας κραυγήν ειδονής και θριάμβου, ερήφθη στην θάλασσαν νέος της, μόλις 15 έτης, ήτο οξτοδουλής, ο παιδικός φίλος. Ποθενάρα ορμήθη να το κάνει. Ίσως διότι ήλπιζε δια της εθελοθυσίας εκείνης της προσφερωμένης στην Φιδωλήν μοίραν να αξιωθεί να γίνει και αυτός πλοίαρχος μιαν ημέραν. Ίσως και απλώς δια να τον είδη η πολύμνια. Ούτε το εν, ούτε το άλλο. Ο Χριστοδουλής είχε έλθει ο λίγον αργά εις των αυπηγείων, όταν είχε αφαιρεθεί η σανής η χρησιμεύουσα ως κλίμαξ και οι αντιρρίδες είχαν ήδη υποσκαφεί. Ήσθανετο δε ακατανίκη των επιθυμίων να αναβεί στο καράβι. Τι να κάνει. Δις και τρεις εδοκίμασε να προσκοληθεί πότε εις εν, πότε εις άλλο κοντοστήλι. Ασύτων και η βάση των επισφαλής και να αναρριχηθεί τολμηρός έως την κοπαστήν του καραβιού. Δις και τρεις τον είδαν, πότε ο πρωτομάστορης, πότε εις τον μαραγκόν και με ταυστηρότητος τον εμπόδισαν. Τότε τι να κάνει κι αυτός. Αφού δεν εξιώθη να αναβεί εγκαίρωση στο πλοίον, επαρηγορήθη ρυφθήσει στην θάλασσα και ακολουθήσε στο σκάφος εις τον δρόμο του. Εν τούτης, σύ εισθάνθης πικρών νυχμών ζηλοτυπίας. Η καρδία σου επληγώθη από το πεδαριώδες του το κατόρθωμα. Πτωχός Χριστοδουλής, τι του είχε ανέλθει. Και ούτε εξήλθεν εις την ξηράνδια να αλλάξει, όπου άλλος δεν θα έβρισκεν ενδύματα. Αλικολούθησε κολυμβών το απομακρυνθέν πλοίον, με το υποκάμισον και την περισκελίδα φουσκωμένα ως πανία βάρκας, υπεράνω της επιφανίας της θαλάσσης. Ήτα δε ανελθόν εις λέμβων, εζήτησε διανευμάτων από τους επί του πλοίου θριαβευτικός αλλαλάζοντας πέδας, να του ρίψω συνενδύματα. Μικρός μούτσος, ευσπλαγνιστής, του έριψεν υποκάμισον και περισκελίδα ειδικά του, και ο Χριστοδουλής, αφού ήλαξε, προσεκολήθης μίαν των πλευρών και πιαστής από σκηνίου, ανήλθεν θριαμβεύων εις το υψηλόν και ανερμάτιστον σκάφος. Το πλήθος εις των αυπηγείων συνοθήτω τώρα περί την καλύβην του πλοιάρχου, όπου η μεγαλοπρεπώς στολισμένη καπετάνισα με τα προθυμίας και αυρότητος προσέφερνει σ' όλους γλυκίσματα και ποτά. Αλλά σύ αισθάνεσαι τόσην πικρίαν εις των ουρανίσκων, ως να είχε να αναβεί η χολή σου όλη και εχύθη προώρωση στο στόμα σου. Και επιστρέφουσαν εις την πόλην, οικολούθησες μακρόθεν την πολύμνιαν, την οποίαν είχες ήδη μηδιώσαν προς την τρέλαν του παιδικού σου φίλου και την είχες ακούσει ψιθυρίζουσαν. Τι παράξενο παιδί αυτός ο Χριστοδουλής.
Thank you.
ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.